ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa saba za mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Rais wa Russia Vladimir Putin na Abdel Fattah al-Sisi wa Misri hii leo Jumanne walizindua ujenzi wa kitengo kipya kikuu kinu cha nyuklia cha Dabaa nchini Misri kupitia njia ya video, huku Moscow ikisonga mbele na malengo yake kinyuklia duniani. Kiwanda hicho cha umeme kinajengwa na shirika la serikali la Russia Rosatom kwa gharama iliyoripotiwa ya dola bilioni 30, na kitakuwa na vitengo vinne vya kutoa umeme wa gigawati 4.8. Marais hao wawili walikuwa wakizindua ujenzi wa kitengo cha nne na cha mwisho, kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya Misri. Ushirikiano kati ya nchi zetu mbili unaendelea. Misri ni rafiki yetu wa karibu na mshirika wa kimkakati, Putin alisema. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken hii leo Jumanne anakutana na marais wa Nigeria na Ivory Coast katika jitihada za kuunda mshikamano na mataifa makuu yenye demokrasia barani Afrika, huku mizozo ikikumba dunia. Mjini Abidjan, Blinken atakutana na rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara, kiongozi mkongwe ambaye amepata sifa Marekani kwa kuimarisha demokrasia, kabla ya kuelekea Abuja kumwona rais wa Nigeria Bola Tinubu aliyechaguliwa mwaka jana kwa kauli mbiu ya mageuzi ya kiuchumi. Mataifa hayo mawili ya Afrika ya Magharibi, moja linalozungumza lugha ya Kiingereza na jingine lugha ya Kifaransa, kwa kiasi kikubwa yamesimama na Marekani licha ya wasiwasi katika sehemu kubwa ya bara hilo juu ya mwelekeo wa Magharibi wa kuipatia Ukraine silaha na hivi karibuni zaidi msaada wa Marekani kwa Israel katika vita vyake na Hamas. Nigeria, nchi yenye watu wengi zaidi barani Afrika, na Ivory Coast pamoja na Kenya huko Afrika ya Mashariki zilijiunga na Marekani katika kura ya Umoja Mataifa mwaka 2022 kulaani uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Israel siku ya Jumanne imeripoti vifo vya wanajeshi wake 24 katika ukanda wa Gaza, moja ya siku mbaya zaidi kwa jeshi la Israel tangu ilipoanzisha kampeni yake ya kulitokomeza kundi la wanamgambo wa Hamas. Msemaji wa jeshi la Israel, Rear Admirali Danieli Hagari, aliwaambia waandishi wa habari kwamba 21 kati ya wanajeshi hao walikuwa wakijiandaa kubomoa majengo mawili yenye vilipuzi Jumatatu, wakati wanamgambo mmoja mmoja aliporusha roketi kwenye kifaru kilichokuwa karibu na vilipuzi hivyo kwenye majengo hayo na kuangukia wanajeshi wa Israel. Wanajeshi wengine watatu wa Israel walikufa katika shambulio tofauti. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema jeshi limefungua uchunguzi kuhusu janga hilo. Jana tulipata moja ya siku ngumu sana tangu vita vilipoanza, alisema Netanyahu. Uchumi wa Burundi unatarajiwa kukua kwa 4.3% mwaka huu kutoka 2.7% mwaka 2023, ikiwa umesaidiwa na kuboreshwa kwa utendaji katika sekta ya kilimo, shirika la kimataifa la fedha duniani IMF lilisema. Ukuaji huo unatarajiwa kukua kwa haraka ukichangiwa na uzalishaji wenye nguvu katika kilimo, uwekezaji wenye tija na mageuzi yanayoendelea, shirika hilo limesema katika taarifa Jumatatu jioni. Uhaba wa mafuta ulidumaza harakati za uchumi mwaka 2023, shirika hilo limesema. Uchumi wa Burundi ndio unaanza kuimarika tena kutokana na mzozo wa miaka mingi na misukosuko ya kisiasa chini ya kiongozi wa zamani Pierre Nkurunziza, ambaye aliacha sekta kuu zikiyumba. Na maafisa wa Ukraine walisema Russia irusha msururu wa makombora leo Jumanne ambayo aliua takriban watu 4 na kujeruhi wengine zaidi ya 60, huko karibu majengo mengi ya makazi huko Kyiv na Kharkiv. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa, sikiliza kipindi cha Kwa Undani na Patrick Nimana.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Undani leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia kauli ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kulitaka jeshi kuwa tayari, jeshi la wananchi kuwa tayari kukabiliana na chochote kitakachotokea wakati uchaguzi wa mwaka huu na ule wa mwakani. Katika sehemu ya pili tunamulika uchaguzi wa mchujo katika chama cha Republican ambao unafanyika leo katika jimbo la New Hampshire. Studio kuna Patrick Ndwimana ambatana nami hadi mwisho wa kipindi. Kauli ya Rais Samia Suluhu kulitaka jeshi la wananchi kuwa tayari kukabiliana na chochote kinachoweza kujitokeza wakati uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka huu na katika uchaguzi mkuu hapo mwakani imezua maoni mseto miongoni mwa baadhi ya wachambuzi wa siasa nchini Tanzania. Rais Samia alitoa kauli hiyo jana Jumatatu akikutana wakuu wa kamandi, wakuu wa matawi na maafisa wakuu mbalimbali wa jeshi la wananchi, mkutano ambao ulifanyika katika kambi ya Lugalo jijini Dar es Salaam. Aidha, Rais Samia amelitaka jeshi la wananchi lijikite kwenye kutumia mbinu za kisayansi na teknolojia katika kazi zao ili kudumisha amani na usalama. Katika mkutano huo, Rais Samia amesema analo ombi maalum kwa wakuu wa kamandi za jeshi, hasa wakati huu ambapo Tanzania inaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka huu 2024 na uchaguzi wa rais mwaka ujao wa 2025. Tumsikilize Rais Samia Suluhu.
Ombi langu kwenu, na mimi naombi pia, lakini kabla hili na ombi la mafunzo kwa jeshi la akiba, na alo nimelichukua, na kwa sababu TAMISEMI ni ofisi ya raisi, basi nimelichukua kwenda kulifanyia kazi. Ombi langu kwenu ni kwamba mwaka huu na mwakani tunaelekea kwenye chaguzi za nchi yetu, na hapa ndipo usalama mkubwa ndani ya nchi unapotakiwa kuangaliwa kwa ukaribu zaidi. Kwa niombe sana jeshi la wananchi wa Tanzania kwenye kamandi zenu tofauti kujipanga kwa ajili hii. Mwaka huu tunaanza na chaguzi za serikali za mitaa, lakini kwa sababu tuko wengi, ni chaguzi ambazo zinashirikisha vyama vingi vyenye nia tofauti, hatuoni kwamba kila kitu kitakwenda kama kilivyopangwa. Kwa ni vyema tukakaa tayari kukabiliana na chochote kile kitakachojitokeza. Hatusemi tukafanye chaguzi za kutumia nguvu, hapana. Taratibu, sheria na miongozo ya chaguzi itafuatwa, lakini jeshi na vikosi vyote vya ulinzi na usalama vikae tayari kukabiliana na hali yoyote itakayojitokeza. Mwakani tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu, na ule ndio wenye vishindo vikubwa. Basi nikasema nitoe tu taarifa na kuwaweka alert kwamba hayo mambo yanakwenda kutokea, na jeshi tuna mchango mkubwa kwenye hayo, hatuna budi kujiweka tayari.
Kufuatia kauli hiyo, baadhi ya wachambuzi wanasema swala la uchaguzi ni swala la kiraia na jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania alipaswi kuingilia kwenye masuala ya uchaguzi ili kuepusha kuleta wasiwasi miongoni mwa wananchi na wanasiasa. Richard Mbunda ni mhadhiri wa masuala ya siasa kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, amesema kulitaka jeshi la wananchi kuingilia masuala ya uchaguzi kunaendelea kujenga wasiwasi kwa wanasiasa na wananchi, na kuonyesha kuwa pengine chaguzi zinakuwa hazifanyiki katika mazingira ya uwanja sawa.
Kumekuwa na malalamiko mengi kwamba vyombo hivi vinatumika katika kutengeneza matokeo. Kwa hiyo unapotoa kauli kama hizo, kama vile unajaribu kuconfirm zile hisia za wananchi kwamba yawezekana uchaguzi ufanyike katika mazingira ambayo ni ya uwanja sawa. Yawezekana kwamba kuna vyombo vinavyotumika ambavyo vilitakiwa visiingilie kabisa katika shughuli za uchaguzi.
Wachambuzi hao wanasema jeshi la wananchi wa Tanzania lina majukumu ya msingi ikiwemo kulinda katiba na uhuru wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ulinzi wa mipaka. Wanasema kushiriki katika kusimamia usalama wakati wa uchaguzi sio miongoni mwa majukumu yao. Sabato Nyamsenda, ambaye ni mhadhiri msaidizi wa idara ya sayansi ya siasa na utawala wa umma kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, amesema serikali inapaswa kuhakikisha shughuli za kisiasa haziingiliani na masuala ya jeshi, na iwapo chama cha siasa kitakiuka sheria ya vyama vya siasa, basi chama hicho kifutwe kwa mujibu wa sheria na sio kutegemea dola.
Chukua hatua sasa za kisheria na kikatiba za kuhakikisha kwamba shughuli za kisiasa zinabaki kuwa za kisiasa, na kama vyama vya siasa havifanyi shughuli zao kwa mujibu wa sheria na katiba, sheria ziko wazi, vinatakiwa kuondolewa. Lakini kama vinafanya kazi kwa mujibu wa sheria na katiba, basi ni vema vikaachwa kufanya shughuli zao na ukatengenezwa uwanja ambao ni tambarare, ili chama tawala kisitegemee dola kwa ajili ya kuendelea kubaki madarakani.
Ngwandumi Mwakatobe ni mchambuzi wa masuala ya siasa na kijamii nchini Tanzania, na yeye pia ametoa msimamo wake kuhusu kauli hiyo ya Rais Samia Suluhu.
Mimi ninashtua kwa sababu ni kauli ambayo labda ingetolewa kwenye jeshi lingine, tunao majeshi mengi, ingeweza labda kueleweka kidogo. Kwa mfano, ingekuwa ni maafisa polisi anatoa kauli hiyo kwa ajili ya polisi, kidogo ingeweza kueleweka kwamba watahusika kulinda usalama, kuhakikisha kwamba uchaguzi unaenda unafanyika katika mazingira ya amani pasipo vurugu, lakini pia kuweza kuwa tayari endapo kutatokea kitu chochote, kwa sababu polisi ndio wanahusika na usalama wa raia, ingawaje kazi zao wanazifanya, wanazifahamu, wamepata mafunzo vizuri, wanajua kazi gani ambazo wazifanye, hata kama rais hajasema chochote, kwa sababu wao hawafanyi kazi kwa sababu ya rais amesema, wanafanya kazi kulingana na uweredi na mafunzo ambao wanajifunza. Lakini jeshi la wananchi lenyewe linahusikana na ulinzi wa mipaka ya nchi, na hata mkuu wa majeshi alikuwa anaeleza jinsi ambavyo mipaka yetu iko salama, pamoja na kuwa alisema kwamba tuna wanapaswa kuwa makini kwa sababu jirani zetu kusini, Msumbiji na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC pande wa mashariki, wao wako kwenye vita, wana vikundi ambavyo vinaleta vurugu vita kule. Kwa alisema jeshi ambavyo wako tayari kulinda mipaka. Jeshi la wananchi kabisa halihusiki kabisa kabisa na shughuli zozote ambazo raia wanakuwa wanafanya, iwe ni uchaguzi, iwe labda ni sherehe zozote zile. Wanaohusika hasa na usalama wa raia ni jeshi la polisi. Kwa hiyo inatisha kidogo, hasa kwa sisi nchi ambayo kwa kweli ina amani. Ingekuwa nchi ambazo labda ziko vitani, labda ningesema kwamba wanajeshi wawe tayari kuweza kuingilia kati kwenye masuala ya ulinzi. Lakini kusema kweli, hiyo kauli ilipaswa itolewe labda kwenye jeshi la polisi, lakini pia isingepasa itolewe kwenye nchi ambayo tuko na amani. Tumefanya chaguzi nyingi sana, lakini kwa ujumla kwa kweli tunafanya na amani, na kazi ya askari ya polisi wanafanya kazi nzuri, pamoja na rapsha za hapa na pale, lakini tunakuwa tuko salama chini ya ulinzi wa polisi.
Je, imekwisha tokea katika historia ya uchaguzi Tanzania jeshi la wananchi likaingilia likasimamia usalama wakati uchaguzi?
Haijawahi, ingawaje kuna mazingira ambayo wanajeshi wanakuwa naandaliwa kuwa tayari tayari. Nakumbuka uchaguzi uliofanyika mwaka 2000 na vurugu zikawa zimetokea Zanzibar mpaka mwaka unaofuata 2001, ambapo kwa kweli kulitokea vurugu kubwa, kwa limekuwepo kwa ajili ya kuweza kulinda mali za wananchi, lakini pia kuweza kuangalia kwamba pale ambapo jeshi linaweza likahitajika ikiwa jeshi la polisi limezibiwa. Kwa kusema ukweli, zipo vurugu ambazo zinatokea chache kidogo za hapa na pale, lakini bao linakuwa ni jeshi la polisi linaloingia, sio jeshi la wananchi kusema kweli.
Je, Mwakatobe, kuna viashiria vyovyote kwamba kuna vyama vya siasa ambavyo pengine vinapanga kufanya vurugu wakati wa uchaguzi wa mwaka huu na uchaguzi wa rais 2025?
Hapana, kusema ukweli, kama nilivyosema awali, si kauli ambayo ulitegemea kwamba aitoe, kwanza kwa nchi ambayo tunajivuna kwamba tuna amani. Kwa hiyo hata inapotolewa watu wanashtuka, si kwamba nchi iko vitani, kwa sababu wanashtuka kulingana na jinsi ambavyo tuna amani. Ni kauli ambayo haikupaswa kutolewa, hata lingekuwa jeshi la polisi wanaolinda usalama wa raia, bado isingetolewa namna hiyo, kwa sababu hatujaona viashiria vyovyote vile ambavyo vinaonyesha kwamba kutakuweko na vurugu katika uchaguzi unaofanyika wa serikali za mitaa mwaka huu, ambao unakuwa na amani na salama sana kuliko hata uchaguzi mkuu utakaofanyika mwaka unaokuja mwaka kesho 2025. Ni kauli ambayo kwa kweli inatisha, lakini niseme tu kwamba labda nilikuwa nafikiria kwamba labda alipitiwa katika kutamka wanasema slip of the tongue, kwamba labda ilitokea tu kwamba maneno yalimtoka tu pasipo sahihi, pasipo na usahihi wote. Ni nchi ambayo tumefanya chaguzi miaka mingi sana, kwa kusema kweli ni mara chache sana ambapo kama nilivyosema kumewahi kutokea vurugu zozote zile. Kwa niseme tu kwamba rais wetu labda amepitiwa, ametamka vibaya, ulimi umetereza. Lakini pia bila shaka kama ulivyosema, swala la hofu na woga, wengi inapokuwa na karibu ya uchaguzi, watawala kusema kweli huwa wanakuwa wanazo hofu. Ingawaje kwa kusema kweli, kwa kurudia tena, kwa rais ambaye ameenda kugombea tena kwa nchi ambayo sisi tuna amani, lakini pia nchi ambayo tena yuko kwenye chama ambacho kina nguvu kweli kweli, asingekuwa na wasiwasi wowote ule wa mpaka labda kulihitaji jeshi kwamba liwe tayari katika hizi chaguzi, wakati kusema kweli jeshi halishughuliki kabisa na masuala ya uchaguzi.
Kuna baadhi ya wachambuzi wameomba rais au ikulu au wasemaji wake watoe ufafanuzi kuhusu kauli yenyewe, sababu kama wanavyosema inatisha kidogo, wanasema inatisha. Unaona kunahitajika kutolewa ufafanuzi kujua alikuwa analenga nini, alikuwa anakusudia nini?
Ingependeza sana, kwa sababu nakumbuka amewahi pia kukosea katika matamshi yake. Alinisaisha kwa kweli vizuri tu na watu tulifai. Kuna kipindi alikuwa anasema bunge lijalo la katiba, baada ya kusema bunge lijalo la budget akaanza kuzungumzia katiba. Kwa watu tukasema, kwa sababu labda amewahi kuwa mwenyekiti wa bunge la katiba, alikuwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba wakati tunaelekea uchaguzi uliofanyika mwaka 2015. Kwa tulikuwa najua kwamba labda katiba bado inamzunguka zunguka kidogo kichwani, wanataja katiba badala ya budget. Kwa nafikiri hata na yeye kama angesahisha, kama aliwahi kujisahisha, angesahisha yeye mwenyewe, au hata kupitia msemaji wake, kama unavyosema kwamba alilenga labda kulielekeza jeshi la polisi kuwa tayari kulinda vituo vurugu zozote zitokee, ili wananchi wafanye kazi, wafanye uchaguzi kwa amani na utulivu.
Ni Ngwandu Mimwakatobe akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Punde tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump na gavana wa zamani wa South Carolina na balozi wa zamani wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Nikki Haley wanapambana leo katika jimbo dogo la New Hampshire katika kinyang'anyiro cha mchujo kumtafuta mgombea atakayewakilisha chama cha Republican kwenye uchaguzi wa rais wa Novemba mwaka huu. Kura ya maoni inaonyesha Trump anaongoza kuweza kushinda kwenye kinyang'anyiro hicho na hivyo kuweza kuteuliwa rasmi na chama chake kama mgombea kwenye uchaguzi wa Novemba kukabiliana kwa mara nyingine na rais mdemokrat Joe Biden. Biden alimshinda Trump kwenye uchaguzi wa 2020, lakini Trump aliendelea kudai bila ushahidi wote kuwa yeye ndiye alikuwa mshindi wa uchaguzi huo. Haley, ambaye alipata nafasi ya tatu kwenye uchaguzi wa Iowa, ana matumaini ya kufanya vizuri kwenye uchaguzi wa New Hampshire. Matumaini hayo yameongezeka baada ya gavana wa Florida Ron DeSantis kujiondoa kwenye kinyang'anyiro na kumuunga mkono Trump. Haley, mwenye umri wa miaka 52, amekuwa akisema katika kampeni zake kwamba Trump mwenye umri wa miaka 77 na Biden mwenye umri wa miaka 81 wote wawili ni wazee na hawawezi kuiongoza nchi kwa muhula mpya wa miaka 4 ambao unaanza Januari 2025. Trump alishinda kwa zaidi ya 50% katika uchaguzi wa Iowa. Wapiga kura wa New Hampshire wamejielekeza kwenye vituo vya kupiga kura tangu asubuhi na vituo vinatarajiwa kufunga majira jioni. Lakini kama ilivyo desturi, mji mdogo sana wa Dixville Notch, ulipiga kura baada ya usiku wa manane, kura zote sita zikimwendea Haley. Kura ya maoni iliyotangazwa Jumatatu na taasisi ya Suffolk University Boston Globe inaonyesha Trump anaongoza kwa asilimia 57 dhidi ya asilimia 38 kwa Haley. Kwenye laini ya simu tunaye mwenzetu Idi Ligongo ambaye anaufuatilia uchaguzi huo wa huko New Hampshire. Idi Ligongo, karibu kwa undani.
Asante sana Patrick.
Idi Ligongo, kufikia sasa zoezi lenyewe la kupiga kura mambo yanakwendaje? Kama uko upo karibu ya kituo cha kupigia kura chochote, hali unaiona iko vipi?
Hali imekuwa ni shwari toka asubuhi, utaratibu umekuwa ni mzuri kabisa na watu wamekuwa hawachukui muda mrefu sana. Mtu akifika pale kwenye kituo cha kupiga kura anapokelewa na hawa mawakala wa uchaguzi, wanamhakiki kuona kwamba alijiandikisha na kupewa utaratibu wa kwenda kupiga kura, na pale anapomaliza basi huwa anaruhusiwa kuondoka bila kuweka msongamano wowote au mijadala yoyote. Lakini nje ya vituo ndo mara nyingi unakuta kuna wale ambao watu wamesimama na mabango na nini, labda wakiwa wanaamini wanaweza kushawishi watu dakika za mwisho kwa mabango hayo. Lakini kiujumla mpaka hivi sasa hali inakwenda shwari kabisa, na hakuna tafrani yoyote iliyopo. Kikubwa tunasubiri tu vituo vya kupiga kura vitakapofungwa majira ya saa moja jioni na matokeo kutangazwa, kujua je kweli uchunguzi wa maoni umetoa picha kamili ya uchaguzi huu au la.
Haya, kuhusu uchunguzi wa maoni au kura ya maoni, inaonyesha kwamba Trump ana bahati au nafasi nzuri ya kushinda, lakini sio kwa tofauti kubwa kama ilivyokuwa katika jimbo la Iowa. Na huyu Nikki Haley inaonekana matumaini makubwa sana kuweza kufanya vizuri. Je, ulipozungumza na wapiga kura hapo au ukifuatilia yale yanayozungumzwa na wachambuzi, kwa nini hapa New Hampshire Nikki Haley ana matumaini ya kufanya bora zaidi kuliko alivyofanya katika jimbo la Iowa?
Kikubwa ni kutokana na mazingira halisi ya uchaguzi ulivyo hivi sasa, kwa sababu uchaguzi wa Iowa wakati watu wanakwenda kupiga kura, wale ambao waliopo kwenye kinyang'anyiro walikuwa ni zaidi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump na Nikki Haley. Alikuwepo vile vile gavana wa jimbo la Florida Ron DeSantis. Sasa kutokuwepo hapa, watu bado wanaamini kura zile za DeSantis ambaye alitoka wa pili kule Iowa zinaweza zikagawanyika ama zikaenda nyingi kwake Nikki Haley. Kwa hiyo ni jambo ambalo bado watu hawajalifahamu vya kutosha nini ambacho kinaweza kujitokeza. Lakini kikubwa ni kwamba uchaguzi huu utatoa picha kamili ya balozi huyu Nikki Haley. Na watu ambao nimezungumza nao, nilipata fursa ya kuzungumza mmoja kati ya mfuasi wa rais wa zamani Donald Trump na Nikki Haley. Wa Donald Trump yeye aliendelea kusisitiza kwamba anampigia kura Trump, lakini wakati huo huo bado yuko katika hali ya sintofahamu kutokana na kesi ambazo zinamkabili rais huyu wa zamani. Lakini kwa yule mfuasi wa Nikki Haley anasema yeye anampigia Nikki Haley, lakini ikitokea kwamba hatoshindwa, hatofanikiwa kushinda uchaguzi huu na chama cha Republican kikamtangaza Donald Trump kama mgombea wa urais wa baadaye, wa uchaguzi wa baadaye mwaka huu, yeye yuko tayari kumpigia kura Donald Trump na si mgombea wa chama cha Democrat ambaye ni rais wa sasa Joe Biden.
Jimbo hilo la New Hampshire wanasema lina wapiga kura wengi wa Democrat, ni kama kidogo wako sambamba au bega kwa bega na wapiga kura wa Republican, lakini vile vile kuna wagombea huru wengi zaidi. Je, hawa wagombea huru sababu inasemekana kwamba hawa wanaruhusiwa kupiga kura, kumpigia kura mmoja kati ya wagombea, je, hawa wagombea huru wamesema wanaegemea upande gani, ni kwa Trump au ni kwa Nikki Haley?
Kwa sasa hivi naweza nikasema kwamba walio wengi bado wanaamini kabisa wanaweza wakawa na msukumo wa kuleta mabadiliko juu ya kura hizo ambazo zitakwenda kwa wagombea hawa wawili wakubwa. Lakini mpaka hivi sasa ni ngumu sana kuzungumza, na ni baadhi ya wachache sana ambao wameweka bayana kile ambacho wanataka kukiona kinafanyika, kwa sababu nao wanaona kwamba wanaweza wakachangia kwa kiwango kimoja au kingine. katika uchaguzi huo. Kwa hiyo ili kufahamu picha kamili, nadhani itakuwa tutakapoona upigaji kura huu umefanyika vipi na matokeo yake yako vipi hapo baadaye usiku leo.
Na je, vipi Nikki Haley, kuna maseneta wa jimbo lake la South Carolina, moja wao akiwa ni huyu Tim Scott, alitangaza wazi kumuunga mkono Trump, na watu walijiuliza maswali, je, itakuwaje huyu seneta wa jimbo la South Carolina, na inaarifiwa kwamba alipata useneta kutokana na huyu Nikki Haley wakati alikuwa gavana, alimteua kuweza kuliwakilisha jimbo hilo kwenye seneti. Sasa leo ni kama vile amempiga chini, je, hilo halikuweza kumvuja nguvu au kufanya Nikki Haley aweze kuvunjika moyo au kukata tamaa?
Ni ngumu kusema moja kwa moja kwamba hilo limevunja nguvu Nikki Haley, na ujue kwamba karata za kisiasa nazo zinakuwa zinachezwa sana nyakati kama hizi. Wale ambao wanaona kwamba mgombea mwenye nguvu ambaye ana nafasi ya kwenda kushinda, huwa mara nyingi watu wanapenda kumuunga mkono mapema ili pengine naye akumbukwe kwa yale ambayo ameyafanya, kwamba huyu alikuwa ni mtu mmoja wapo wa awali kabisa kuniunga mkono. Kwa hiyo hiyo ndio sehemu ya demokrasia, Patrick, na sidhani kama ni kitu ambacho kimemuumiza sana Nikki Haley, kwa sababu anafahamu fika hiyo ndio hali ya siasa na huo ndio mchezo wa siasa.
Wachambuzi wanasema iwapo Trump atashinda New Hampshire, basi njia itakuwa iko wazi kabisa kuwa mteule wa chama cha Republican kwenye uchaguzi wa kumtafuta yule ambaye atawakilisha chama kwenye urais wa taifa hapo Novemba. Je, ikiwa kweli kura ya maoni au uchunguzi wa maoni unavyoonyesha Trump akiibuka mshindi, huyu Nikki Haley itakuwa ndio mwisho wa safari yake wanavyosema watu wa kampeni yake au wachambuzi, itabidi alazimike kujiondoa kwenye kinyang'anyiro kama alivyofanya huyu gavana wa Florida?
Bado haijawa wazi mpaka hivi sasa, japokuwa hilo ni swali kubwa sana ambalo si tu wapiga kura, hata sisi wanahabari ambao tuna tupo hapa kwa ajili ya kuangalia huu uchaguzi kwa ukaribu kabisa, tunataka kuona nini ambacho kitajitokeza mara baada ya matokeo ya uchaguzi, lakini kwa siku zinazokuja. Lakini ikumbukwe kwamba sidhani kama Nikki Haley kwa mazingira yaliyopo anaweza akajiondoa kwa haraka katika kinyang'anyiro hiki cha uchaguzi. Atakuwa bado yuko ananyemelea kuona hali ya kimahakama inakwenda vipi, kwa sababu kama rais mstaafu Donald Trump kwa atakutwa labda na mashitaka ya kujibu au atakutwa na hatia kwenye makosa mengi ama mashtaka mengi yanayomkabili, pengine anaweza akawa na nafasi ya kuwa yeye ndiye mteule, au chama chenyewe cha Republican inaweza kufanya labda mchakato mwingine wa kuona namna gani wanaweza kumpata mgombea wao urais. Lakini Nikki Haley yeye, japokuwa anaweza akawa hayupo vizuri sana katika matokeo ambayo yanaweza kujitia kutolewa usiku wa leo asubuhi ya huku Afrika Mashariki, naamini kabisa ataendelea kubaki hapo ili kujua hatma mpaka dakika ya mwisho. Na unajua anavyoendelea kubaki na anavyoendelea kujikusania kura na kujipatia ushawishi, ndio inamweka katika hali nzuri zaidi, hata endapo mgombea Donald Trump atapitishwa rasmi kama mgombea urais wa Democrat wa chama cha Republican. Naamini kabisa na yeye Nikki Haley anaamini atakuwa na nafasi ya kumuongezea nguvu huyo mgombea kwenda kwenye uchaguzi wa baadaye.
Nikushukuru
na yeye kuchukua nafasi hiyo. Nikushukuru
sana. Nikushukuru sana Edi Ligongo kwa mchango wako. Hadi hapa tunakamilisha kwa undani. Mlikuwa nami Patrick Nduwimana, upande mwingine mwongozaji wa kipindi alikuwa Fiona Wamai. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.